Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakila i Dragan Štavljanin. Centralna tema u petak 24. januara je još jedna politička blokada predsjedništva Bosne i Hercegovine, koje se nije saglasilo opozivu konzula u Čikagu koji je doveo u pitanje državnost BiH. Povodom zahtjeva grupe europskih parlamentaraca da utvrđivanje političke pozadine ubistva Zorana Đinđića bude jedan od preduslova za članstvo Srbije u Europskoj uniji. O Svetom januaru u Republici Srpskoj, u jednoj banjalučkoj fabrici zbog slave Sveti Jovan, trećina radnika odsustvovalo sa posla. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši dužnosnik jugoslavenskih i hrvatskih tajnih službi Josip Perković izručen je Njemačkoj kako bi mu se sudilo zbog umješanosti u udbašku likvidaciju hrvatskog političkog emigranta Stjepana Đurekovića početkom 80-ih u Minhenu.
Perković u petak u ranim poslijepodnevnim satima predan njemačkoj policiji na zagrebačkom aerodromu koja ga je Lufthansinim avionom prepratila u Minhen. Perković u Minhen sletio u 14:40 i odmah je prebačen u pritvor. Za subotu u podne najavljeno je saslušanje i odluka o njegovom ostanku u pritvoru ili čekanje početka suđenja na slobodi. Perković je nakon raspada Jugoslavije bio i visoki dužnosnik hrvatske tajne službe, među ostalim i pomoćnik ministra obrane za obavještajnu djelatnost u vrijeme kada je dužnost ministra obnašao Gojko Šušak. Perković je uhićen 1. siječnja, čim je počela važiti zakonska odredba o europskom uhidbenom nalogu. Analitičari su upozoravali da su hrvatske vlasti iz javnosti nepoznatih razloga pokušavale onemogućiti Perkovićevo izručenje, zbog čega je na račun Hrvatske iz Europske komisije bilo izrečeno i teških riječi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine usvojio apelaciju Novaka Đukića protiv presude suda BiH koji ga je proglasio krivim zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i izrekao mu kaznu od 25 godina zatvora. Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina, pravda i pomirenje.
Mogla se očekivati ovakva odluka jer svi oni koji su osuđeni za ratne zločine primjenom krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, koji je svi osuđeni smatraju rigorozniji od krivičnog zakona na SRJ, svi koji su žalili Ustavni sud po metodologiji koju mu je izdiktirao Europski sud za ljudska prava, donosi ovakva rješenja. Žalosno je što je nečijom nesmotrenošću žrtve su dovedene u situaciju da ponovo doživljavaju traume.
Sinan Alić, Đukić je u junu 2009. prvostepeno osuđen za ratni zločin jer je 25. maja 1995. kao zapovjednik taktičke grupe Ozren vojske bosanskih Srba naredio granatiranje Tuzlanske kapije kada je poginulo 71 osoba, ranjeno više od 150 ljudi. Na izvanrednoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine dvojica članova predsjedništva Bakir Izetbegović i Željko Komšić glasali su za smjenu konzula BiH u Čikagu Branka Pećanca zbog njegovih neprimjerenih izjava o državnosti BiH. Zahtjevu se usprotivio član predsjedništva Nebojša Radmanović. Više hiljada radnika, od kojih je većina iz metalske industrije, pristiglih iz nekoliko gradova u Srbiji, protestiralo je u Beogradu zahtijevajući povlačenje iz skupštinske procedure zakona o privatizaciji i stečaju, zakona o radu i smjenu ministra privrede Saše Radulovića. Kako su nam rekli, strahuju za svoje radna mjesta, ali i štete koju bi ti akti mogli donijeti namjenskoj industriji.
Došli smo za Leba iz Jagodine, fabrika kablova Jagodina. Samo hoćemo da radimo i da živimo od svoga rada, ništa više.
Ugrožava mi radno mesto, opstanak mi ugrožava.
Nema gdje više, jer ja padnemo na minimalac pa dostanemo i bez toga.
Radnici su bar za sada dobili obećanje u vladi Srbije da izmjene zakona o radu, o privatizaciji i o stečaju neće biti usvojene bez suglasnosti sa sindikatima. Specijalni sud u Beogradu odbio je zahtjev vlasnika kompanije Delta Miroslava Miškovića da mu trajno vrati pasoš i ukine mjeru zabrane napuštanja boravišta. Mišković i još desetorica terete su da su od 2005. do 2010. nezakonitim izvlačenjem novca iz putarskih poduzeća preduzeća i utajom poreza oštetili ta poduzeća za skoro 17 milijardi dinara, a budžet za 472 milijuna dinara. Suđenje Miškoviću bit će nastavljeno 27. februara. Agencija Standard & Poor's snizila je dugoročni kreditni rejting Hrvatske sa dvostrukog B+ na BB u stabilne izglede, jer bi se recesija mogla nastaviti i šestu godinu zaredom. Prosječna zarada u decembru u Crnoj Gori iznosila je 486 eura, dok se za potrošačku korbu trebalo izdvojiti skoro 800 eura. Monstat je saopćio da plaća pokriva tek 60% minimalne potrošačke korpe.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič izjavio je da će biti promjena u njegovoj vladi, o čemu će se raspravljati na izvanrednoj sjednici parlamenta koja je sazvana za utorak 28. januara. Na sastanku sa predstavnicima vjerskih zajednica rekao je da će amnestirati desetke uhapšenih demonstranata, te da će predložiti izmjene zakona koje zabranjuju proteste. Povjerenik za proširenje Unije Štefan File doputovao je Kijev i sastao se sa Janukovićem, razgovarajući sa predstavnicima opozicije. Ukrajinski demonstranti zauzeli su zgradu jednog ministarstva i podigli novu barikadu u središtu Kijeva. Kairo su danas u razmaku od nekoliko sati potresle tri odvojene eksplozije u kojima je stradalo petoro ljudi, a oko 70 povrijeđeno. U Ženevi bez izravnih pregovora predstavnika sirijske vlasti i opozicije potvrdila je glasnogovornica posebnog izaslanika UN-a Lahdara Brahimija. UN-ov izaslanik odvojeno je razgovarao najprije sa predstavnicima vlade, koji su ponovili da ne žele razgovarati sa teroristima. Zamjenik šefa sirijske diplomacije Faisal Megdad.
Sirijski ministar informisanja je bio u pravu i ja ću to isto ponoviti. Ne želimo dodatne komplikacije. Želimo da opozicija ima vjerodostojne predstavnike, oni koji predstavljaju sve segmente sirijskog društva, ali s kim mi treba da sedimo za stolom. To je problem.
Sirijska opozicija ponavlja da nema razgovora bez odstupanja Bašara Lasada i formiranja prijelazne vlade. Glavni tajnik Nacionalnog vijeća Badr Jamuz.
Mi smo u razgovoru sa Lahdarom Brahimijem rekli da smo došli ovdje kako bi implementirali zaključke konferencije Ženeva 1. Zato smo Brahimiju ponovili da sa delegacijom vlade nećemo razgovarati ukoliko nisu spremni na formiranje tranzicione vlade.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre o još jednoj blokadi u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, koje danas nije donelo odluku o opozivu generalnog konzula BiH u Čikagu, Brane Pećanca. Protiv takve odluke glasao je član predsjedništva iz Republike Srpske, Nebojša Radmanović. Za analitičare je nesloga u državnom predsjedništvu očekivana. Vest bi, kažu, bila da mogu onako nečega da se usaglase. Posjetimo zahtjev za opoziv generalnog konzula u Čikagu podneo član predsjedništva Bakir Izetbegović, zbog, kako je navedeno, Pećančevih neprimjerenih izjava na skupu povodom obeležavanja Dana Republike Srpske 9. januara u Čikagu. Više pojedinosti Marija Arnautović.
Još se ne zna da li je generalni konzul Bosne i Hercegovine u Čikagu Brane Pećanac sam organizator proslave 9. januara Dana Republike Srpske. Video audio zapis koji je neko zabilježio na toj proslavi javnost je vidjela skoro 20 dana kasnije. Pećančeva izjava u kojoj je pozdravio svoje saborce iz prethodnog rata u Bosni i Hercegovini dočekana je vrlo burno.
Ja vidim i ovdje vas, neke koje poznam, i sebe, svoje nakve prijatelje, ratne saborce koji su stvarali u to vrijeme Republiku Srpsku. I to mi je čast. Meni je velika čast i sreća što sam živio u tim teškim vremenima, borio se i stvarao zajedno sa srpskim narodom, srpskom vojskom, srpskom policijom Republiku Srpsku.
Sudeći po izjavi bosansko-hercegovačkog konzula skupu u Čikagu prisustvovao je veliki broj onih koji su, kako kaže, stvarali Republiku Srpsku, iako je on tamo otišao o trošku i da predstavlja Bosnu i Hercegovinu. Za opoziv generalnog konzula u Čikagu danas je na vanrednoj sjednici glasao predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, te član predsjedništva Bakir Izetbegović, koji je tražio da se konzul zbog svojih istupa opozove. Nakon sjednice Izetbegović je novinarima rekao:
Na jednom skupu gdje su veličali ratni zločinci, gdje se o Republici Srpskoj govorilo kao državi koja pripada samo jednom narodu, on se obratio sa hvalospjevima, hvaleći svoju ulogu u nastanku takve jedne tvorevne. Nije poštovao procedure, nije poštovao činjenicu da predstavlja svakog građana. Kako takav čovjek može sutradan ostaviti da sarađuje sa raznim udruženjima koja se odigla snažno glas protiv toga što je uradio u Americi?
Zahtjevu se usprotivio član predsjedništva iz Republike Srpske Nebojša Radmanović. Predsjedništvo će o ovome, kako je najavljeno, ponovo raspravljati na sljedećoj sjednici, a ukoliko ne bude postignuta saglasnost, Nebojša Radmanović će tražiti zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Ovo je novinarima potvrdio i predsjedavajući Željko Komšić.
Gospodin Radmanović je kao argumente naveo da Dan Republike Srpske je datum koji je regulisan zakonom Republike Srpske i prema tome spada, tako da kažem, u domen praznika koji se mogu obilježavati. To su njegovi argumenti bili.
Nesloga u predsjedništvu Bosne i Hercegovine nije nikakva novost. Dugogodišnji diplomata Ibrahim Đikić kaže da bi vijest bila da se oko nečega tri člana kolektivnog šefa države dogovore. Najveći problem je, kaže, što Bosna i Hercegovina nema zakon o praznicima na državnom nivou.
15 godina barem ili ako hoćete od 98. kad su se Republika Srpska uključila u vlast u Bosni i Hercegovini, diskutuje se o praznicima, državnim praznicima, nikakva odluka do sada nije donesena. I praktično imamo s jedne strane odluke federacije, s druge strane odluke Republike Srpske o slavljenju jednih ili drugih praznika. Ali zakona na nivou države nemamo. I praktično, pošto nemamo zakona o praznicima, nemamo ni državni praznik.
Pored toga što su izjave koje je izrekao problematične, Pećanac je kao generalni konzul Bosne i Hercegovine prisustvovao proslavi Dana Republike Srpske u Čikagu, iako to nije zvanični praznik u državi Bosni i Hercegovini. Uz to on nije zatražio dozvolu bosansko-hercegovačkih vlasti da prisustvuje tom događaju, iako je prema protokolu to dužan uraditi. Ponašanje generalnog konzula Bosne i Hercegovine u Čikagu Ibrahim Đikić ocjenjuje kao neprimjereno.
Primjereno nije prije svega da se na državnom nivou, jer ipak generalni konzulat predstavlja državu, na državnom nivou obilježava neka proslava jednog od dijelova države. Ako se slave ratni zločinci, to je svakako neprimjereno. Neprimjereno i mislim da bi tu čak i naša SIPA, kad bi ozbiljno radila svoj posao, imala posla. S obzirom na situaciju kakva jest, ne vidim da će biti nikakve, osim ove reakcije u štampi i u javnosti, da tako kažem, da će biti neke ozbiljne, moguća ozbiljna reakcija, ni ministarstva, ni predsjedništva, ne vjerujem, upravo zbog ovog odnosa snaga i odnosa u predsjedništvu.
Nezvanično se govorilo i o tome da bi predsjedništvo Bosne i Hercegovine moglo da uputi diplomatsku notu Srbiji zbog izjave generalnog konzula Srbije u Čikagu Nebojše Aćimovića, koji je sa istog skupa poručio.
Drina ne može biti granica, neće biti granice, ne sme biti granice. Srbi, gdje god živeli, su jedno i uvek će biti jedno i niko ne sme i nećemo dozvoliti da nas niko dela.
U Čikagu je obilježavanju Dana Republike Srpske inače prisustvovao i savjetnik u ambasadi Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim državama Marinko Avramović, koji se o cijelom slučaju u javnosti nije oglašavao. U Ministarstvu vanjskih poslova čekaju izjašnjenje predsjedništva, jer ambasadori i konzuli po zakonu kao viši diplomatski zvaničnici odgovaraju predsjedništvu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O novom uslovu na putu Srbije ka Evropskoj uniji, zvaničnici Evropske komisije potvrdili su da su dobili zahtjev poslanika Evropskog parlamenta da se rasvjetljavanje političke pozadine ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića unese kao uslovu pregovaračko poglavlje posvećeno pravosuđu i osnovnim pravima. Dok se razmatra da li će ovaj predlog biti prihvaćen, zvaničnici u Beogradu navode da politička pozadina ne može biti uslov dok se istragom ne utvrdi da je nje i bilo, a advokat porodice Đinđići, najbliži politički saradnici ubijenog premijera, kažu da im inicijativa budi nadu da će taj slučaj konačno dobiti svoj epilog. Pripremili Iva Martinović i Ognjen Zorić.
Visoki zvaničnik Evropske komisije Christian Danielson potvrdio je u Beogradu da je Direktorat za proširenje Evropske unije dobio pismo evropskih poslanika koji traže da se rasvjetljavanje političke pozadine ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića unese kao uslov u dva pregovaračka poglavlja Srbije sa Evropskom unijom o pravosuđu i osnovnim pravima. On međutim nije želeo da komentariše da li to može da bude formulisano kao uslov za napredak Srbije u pregovorima o tim poglavljima.
Generally speaking, when it comes Načelno govoreći, kada dobijemo pismo, mi na njega odgovorimo. Kada posmatramo poglavlja 23 i 24, pažljivo pratimo rad struktura važnih za funkcionisanje vladavine prava. To je naš pristup.
Pismo su potpisala 4 poslanika glavnih političkih grupa u Evropskom parlamentu, među kojima je izvestilac za Srbiju Jelko Kacin. Ono što parlamentarci predlažu jeste da se pregovori sa Srbijom o poglavljima 23 i 24 u potpunosti otelotvore tako što će se kao važno u pregovarački okvir sa Srbijom uneti stav o zločinima režima Slobodana Miloševića i njegovih tajnih službi. Ministar zadužen za evrointegracije Srbije Branko Ružić ovim povodom je za Radio Slobodna Evropa rekao da je u pitanju legitiman politički stav evroparlamentaraca, ali i da smatra da politička pozadina ne može biti uslov za zatvaranje poglavlja dok se istragom, kako navodi, ne utvrdi da je nje bilo.
Državni organi Srbije već duži vremenski period rade na rasvetljavanju ne samo samog zločina i činjenicom da su sankcionisani počinioci, već sam uveren da će se učiniti sve da se i ta takozvana politička pozadina rasvetli do kraja. Ono što ne može biti preduslov ili uslov svih uslova ili razlog za blokiranje samog procesa otvaranja i zatvaranja poglavlja 23 i 24, to je insistiranje na postojanju političke pozadine ukoliko se na jedan objektivan i studiozan način ne utvrdi da je jedna takva pozadina postojala.
Da je postojanje političke pozadine ubistva Zorana Đinđića nesporno i da se istraga o tom zločinu ne sme završiti samo na izvršiocima, uveren je potpredsednik Đinđićeve vlade, Žarko Korać, kasnije predsednik komisije koja je ispitivala propuste premijerovog obezbeđenja. On podsjeća i na brojne opstrukcije koje su pratile istragu tog slučaja i dodaje kako se nada da bi nakon zahteva koji je stigao iz Evropskog parlamenta, politička pozadina konačno mogla biti rasvetljena.
Ja sam zahvalan toj četvorici ljudi, četvoro ljudi, pardon, koji su to pokrenuli, jer smatram da iz čitavog niza razloga kod nas je ta stvar u jednom trenutku stala, naročito je stala zato što specijalni tužilac i naravno on sam nije imao političku podršku da nastavi posle završetka suđenja neposrednim izvršiocima da se otkrije politička pozadina. Ono što je, ja bih rekao, potrebio jednu tešku reč, sramotno za Srbiju, to je da je ovo u posljednjoj fazi radio advokat Srđa Popović, koji ime porodice, odnosno majke i sestre ubijenog premijera Đinđića, podneo privatnu tužbu. Pomislio sam u trenutku kad je tragično preminuo naglo Srđa Popović da će odahnuti tim lopovima i razbojnicima koji su iza toga stajali. Međutim, sada je to stiglo iz Evropskog parlamenta. Ovo su namjerno izabrani 4 predstavnika praktično celog spektra političkog Evropskog parlamenta. To nije slučajno. I oni, mislim da sasvim ozbiljno pokušavaju ovim pritiskom s polja da natraju Srbiju da sama uradi ono što je morala da uradi, a nije htjela da uradi. Nije tačno da nije mogla, nego nije htjela da uradi, jer je svakome jasno da ovakva istraga mora da zadre u suštinu stvari, a to su naravno i politički naredbodavci.
Evropski parlamentarci u pismu ocenjuju i da vladavina prava u Srbiji neće moći da bude učvršćena bez rasvetljivanja zločina režima Slobodana Miloševića i potpune istrage ubistva Đinđića, čiji su izvršioci iza rešetaka, a podstrekači i dalje na slobodi. Na to ukazuje advokat porodice Đinđić, Rajko Danilović, koji inicijativu poslanika Evropskog parlamenta ocenjuje veoma važnom i ohrabrujućom da će taj zločin dobiti svoj epilog.
Ta inicijativa je vrlo ozbiljna i Srbija na svom putu do Evrope moraće da realizuje mnoge stvari koje kao zahtev dolazi iz Brisela. Tako da realizacija toga je nužna za Srbiju.
Na pitanje da li se nakon otvaranja slučaja ubistva novinara Slavka Ćuruvije može govoriti o postojanju političke volje za rasvetljivanjem pozadine političkih ubistava, Žarko Korać navodi da su uslovi bolji, ali i da je i u tom slučaju veoma oprezan.
Ako je neko pokrenuo slučaj Ćuruvija, eto, ima malu nadu da bi mogao da pokrene i ovaj slučaj. E sad više nemam samo nadu, nego sam siguran da će u slučaju Đinđića se nastaviti istraga, znači nastavak istrage. Zato što jednostavno sada to traži Evropa. Dakle, hoćete sasvim direktan moj odgovor, sada imam nadu zato što to traži Evropa.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović i Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U drugom delu ove emisije o Svetom januaru u srpskom entitetu u Bosni i Hercegovini. Naime, u Republici Srpskoj januar je mjesec sa 13 neradnih dana. Privrednici i ekonomisti navode da preterano praznovanje utiče na ekonomiju BiH i nanosi milionske gubitke privredi. Posebnu štetu trpe pogoni koji proizvode za izvoz jer su rokovi fiksni, a proizvodnju je teško održati zbog neradnih dana. Tako je u jednoj banjalučkoj fabrici neki dan Svetog Jovana slavilo 120 radnika, što je trećina od ukupno zaposlenih. Poslodavci traže promjene zakona o praznicima, beleži Milorad Milojević.
Ako postoji nešto po čemu Bosna i Hercegovina obara rekorde po evropskom standardu, onda su to neradni dani u toku januara. Samo u jednom njenom entitetu, Republici Srpskoj, ne radi se 13 dana tog mjeseca, a u narodu odavno postoji naziv Sveti januar. Pored već postojećih praznika, vlasti Republike Srpske redovno neradnim proglašavaju i vjerske, pa se slave međunarodna i pravoslavna Nova godina, pravoslavni Božić, te Dan Republike Srpske. Pri tome još i radnici imaju pravo na po dva neradna dana za krsnu slavu. Evo 20. januara pravoslavci su proslavili krsnu slavu Jovandan. Iako to nije neradni dan, poslodavci su se opet uhvatili za glavu. Direktor banjalučke tvornice Bema, koja zapošljava preko 1000 radnika, Marin Kumićević, požalio se kako više od trećine radnika slavi tu krsnu slavu.
Svetog Savom slavi preko 120 radnika. Časne i velike im slavi oko 200 radnika. Đurđevdan ne radim nikako, taj dan ne radimo Đurđevdan, molim Boga da bude subota. Žena pravi kolače, 20 vrsta kolača, muž peče pečenstvo, taj dan se napije, drugi dan mora odmamurat, treći dan na poslu i mora da kažem da 20% radnik uzme bolovanje treći dan.
Poslodavci traže izmjenu zakona o praznicima i to na način da broj neradnih dana bude sveden na minimum. Ističu kako dnevni gubitak zbog nerada iznosi i do 10 miliona maraka u Republici Srpskoj. Jedan radnik dnevno košta 60 maraka, a za poslodavce bi bilo i olakšanje ako bi neki neradni dani bili i neplaćeni. Predsjednik Udruženja Unije poslodavaca Republike Srpske Predrag Zgonjanin.
Ja isporučujem 82% napolje robe i moram raditi praznicima. Ona, znači, onaj dio ljudi koji je vezan za direktno za proizvodni proces mora raditi. Meni je žao, ali to je jednostavno tako. Uvoditi smjenu više, uvoditi četvorobrigadni sistem, ako treba skakače, čudesa i sve ostalo, samo da se održi proces proizvodnje, jer bez toga, ako se neće održati proces proizvodnje, imate penalizaciju, imate kazne i sve ostalo. To ove naše socijalne partneri izgleda ne interesuje.
Sindikati ne žele nikakve ustupke poslodavcima na račun prava radnika. Insistiraju na poštovanju zakona. Za njih je upitna i priča o šteti, jer mnogi poslodavci tvrde ne poštuju zakon o praznicima. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Koliko poslodavci gube? Možda bi odgovor na to pitanje bio u tome koliko su radnici Republike Srpske izgubili na ime mjeseci i mjeseci rada kod tih istih poslodavaca, a da nisu dobili te plate, radili, zaradili, a plate nisu dobili. Taj dug iznosi preko 1,5 milijardu u bruto iznosu.
Građani su mišljenja da se previše praznuje.
Kako nije puno? Normalno da je puno, jeste. Pa valjda nam je to u krvi.
A ja mislim da to nije dobro, da je to mnogo vremena uzalo provedeno. Lijepo je imati slave i praznike, ali opet moramo misliti na ono čega se živi.
Mislim da je malo pretjerano. Ljudi vole slaviti, ne smeta da se ne proslavi nešto, ali da se i radi.
Na jednu činjenicu ukazuje i sociolog Ivan Šijaković, koji tvrdi da je silno praznovanje naličije lijenog društva.
Mnoštvo je tih kulturnih, tradicionalnih, epskih poruka koje su razvijale naš duh i našu kulturu da bude više lenčarenje nego rad. Zazimajući ti 30 godina od 50. do 80. kada smo bili malo trenirani, malo drilovani da radimo, kada smo imali samo, dakle, verski praznici su bili izuzeti, imali smo samo Dan Republike 2, 1. maj 2 i Novu godinu 2. Znači, govorimo o socijalističkom vremenu. Dakle, ostalo su bili radni.
No da bi se nešto ipak trebalo mijenjati, o tome govore i izvještaji uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i Poreske uprave Republike Srpske, koji iz godine u godinu u januaru bilježe znatan pad priliva sredstava upravo zbog velikog broja neradnih dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Još jedna ekonomska tema sledi podsjećanje na siromašne milijardere u Srbiji 90-ih zbog hiperinflacije, koja je okončana na današnji dan pre 20 godina uvođenjem popularnog deda Avramovog dinara.
Prosječan stanovnik Srbije početkom 90-ih imao je pune džepove bezvrednih dinara i večiti san da ih sve zameni za bogatstvo u liku Klare Šuman na banknoti od 100 nemačkih maraka. Kovnica novca u Topčideru radila je u 3 smene, a simbol inflacije koja je razdirala društvo bila je novčanica od 500 milijardi dinara po broju 0 treća u istoriji sveta. Tu agoniju podsjeća za Radio Slobodna Evropa ekonomski analitičar Dimitrije Boarov jednostavnom monetarnom tehnikom prekinuo je tadašnji guverner Dragoslav Avramović.
On je jednostavno obustavio štampanje dinara bez pokrića, stavio pod kontrolu štampariju dinara i vezao je tada već za sasvim raširenu nemačku marku u paritetu 1:1.
Pre nego što je u januaru 1994. Dragoslav Avramović ukinuo novčanice sa bezbroj nula, od kojih je najveća vredela toliko da se za nju mogla kupiti žvakaća guma, devizama se trgovalo po gradskim haustorima. Beograđani, koji su 90-ih formalno bili milijarderi, kažu za Radio Slobodna Evropa da se nerado sećaju tog vremena.
Bilo je strašno. U trenutku kad primim platu, bile 5 maraka, uveče 4 marke.
Grozno, ne ponovilo se.
A srećate tih novčanica?
Da, bile su onako papirnate, bez zaštite, bez vrednosti.
Samo znam da je bilo jako puno nula.
Ujutru probudite se s 5 milijardi.
A to ništa ti nije značilo. Nisi mogao za platu da kupiš kutiju petit bera ili kafu, ni govora.
Prazni rapovi.
Čekanje za mleko, za hleb.
Prašno smo dobivali u džakoma od sindikata, pa smo hleba i tako.
Šta je najstrašnije bilo?
Pa neizvesnost. Kad osjećaš da ti je država propast, nemaš nikakvu sigurnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Opširnije o 20. godišnjici od ukidanja hiperinflacije u Srbiji i uvođenju deda Avramovog dinara u našim narednim emisijama i web stranici.
Među poslednjim predlozima za GAF nedelje koji ćemo birati u januaru, potrebno je da budete dovoljno smeli kako biste se makar na trenutak stavili u kožu radnika što pokušavaju da profitiraju na pripremama za olimpijadu u Sočiju.
A šta vam kažu što nema plate?
Koga god da pitaš, oni njet, genge.
Također da budete dovoljno talentovani za biznis, makar koliko Mitropolitan Filohije što podiže centre za odmor i rekreaciju na obali mora. Ne zarad zarade.
Nego radi Boga, duše i radi naroda.
A ako pak za vas posla nema ni u Sočiju, ni u režiji Mitropolita, ni tada ne brinite, jer će spas vrlo brzo naći arapski investitori na beogradskoj obali Save.
A ovo prema ranijim najavama bi trebalo da donese nekih 200.000 poslova i naravno naš izlazak iz krize.
Krizi je kraj, to valjda razumete, sad sledi procvat, objasnit će i predsjednik bivši.
Imate li još pitanje?
Ne, hvala predsjedniče, mi smo zainteresovani za neke stvari što život čine.
Nikada u istoriji čovječanstva nije bio takav car.
Život, kažemo, život uopšte, ne prošlost kojem se zanima Emir Kusturica. Dakle, šta smo saznali?
Snaja porodice Karić, Elena, priznala je da nije učestvovala u pripremi slavskog ručka.
A od toga nas pak zanimaju više samo stihovi koje Arkanov sin piše u znak sećanja na tatu. Mama će da otkrije detalje.
A taj način najbolje iskazuje ono što osjeća.
GAF nedelje subotom u programu za Srbiju, ponedeljkom u dokumentima dana, tokom sedmice na internet stranici Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pri kraju prvog dela regionalnog programa Radija Slobodna Evropa slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Hrvatska je izručila Josipa Perkovića Njemačkoj. Ustavni sud Bosne i Hercegovine prihvatio apelaciju Novaka Đukića zbog presude za ratni zločin protiv civila na Tuzlanskoj kapiji u maju 95. Više osoba poginulo u eksplozijama u Kairu. Ukrajinski predsjednik najavio promjene u sastavu vlade, amnestiranje uhapšenih demonstranata i izmjene zakona koji zabranjuju prosvjede. Visoki povjerenik Europske unije za proširenje Štefan File u Kijevu državu. Glavni tajnik NATO saveza Anders Fogh Rasmussen kritizirao Rusiju zbog ponašanja prema susjedima. Bez izravnih pregovora sirijske vlade i opozicije na mirovnoj konferenciji u Švicarskoj, španjolski tenisač Rafael Nadal je u polufinalu Australijan Opena pobjedio Švicarca Rogera Federera 3-0 u setovima. U finalu se sastaje sa Švicarcem Stanislasom Wawrinkom, koji je eliminirao jednog od favorita turnira, Novaka Đokovića.
Eto, poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno.